Sveiki, Marijos radio klausytojai. Jūsų dėmesį laida Tikėjimo vartai. Studijoje esu aš, Vaidas Žvinakis, ir sveikinuosi su kunigu Sigirdu Jurkštu.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen. Šiandien pakalbėsime tokia įdomia tema. Kalbėsime apie stebuklus. Kas gi yra tas stebuklas? Nes dažnai žmonės pamatė gražų vaizdą, tiesiog spontaniškai pasako, koks stebuklas? Arba kartais ir ypatingi žmonių kūriniai taip pat vadinami pasaulio stebuklais. Tai ar stebuklai yra tai, kas stebina, ar vis dėlto kažkas daugiau?
Taip, šita laida įrašyta ne per kalėdas, mes dabar įrašinėjom, ne tik kalėdos yra stebuklų metas. Taigi, net jeigu ir dabar nėra kalėdos, mes vis tiek galim kalbėti apie kalėdas ir prisimenu tokį vieną anekdotą, kada žmogus atvažiuoja į prikimštą prekybos centrą, jam labai reikia apsipirkti, nėra ne vienos aikštelės laisvos, sako, Dieve, meldžiu, kad tik atsirastų kokia nors viena laisva vieta. Jeigu tik atrasiu, tai aplankysiu šventą vietą, gausiu ir paukosiu bažnyčiai. Ir staiga atsiranda viena vieta ir sako žmogus, o Dieve, ačiū, jau nebereikia. Tai tas stebuklas labai mes taip įvairiai plačiai naudojame, bet, va, pavyzdžiui, toks vienas vakarų Vašingtono universiteto profesorius tokį apibrėžimą pateikė, tai įvykis, įvykęs Dievo gale, sudarantis laikiną išimtį natūraliame gamtos vyksme su tikslu parodyti, kad Dievas veikia istorijoje. Arba toksai žurnalistas, atsivertęs apologetas Lee Strobel, kurio garsus yra knygos ir filmas, toks pat The Case for Christ, Kristaus byla ir daugybė kitų knygų yra parašęs. Tuomet, kai jis iš pradžio buvo ateistas ir norėjo paskui įrodyti savo žmonai, kurie atsivertė į krikščionybę, kad Dievo nėra, kad Kristus neprisikėlė ir per tos įrodymus pats tapo krikščionimi, jis va tokį pateikė stebuklų apibrėžimą, kad tai visiškai neįprastas turinis dvasinė potekstė, gerai dokumentuotas, nepaaiškinamas natūraliais procesais, patvirtintas nepriklausomo šaltinio įvykio ar liudininkų reiškinys. Arba va dar vienas apibrėžimas katalikų atsakymai pateikia, kad tai ypatingas ir apčiuopiamas Dievo veikimas, pranokstantis sukurtosios gamtos tvarkai ir galimybės. Ir mes irgi galim pastebėti, kad Dievas veikia ne tik per stebuklus, mes Dievo veikimą galim pastebėti ir, pavyzdžiui, per tam tikrus tikslius sutapimus, per išsipildžiusias pranašystės, per apskritai tvarką bei grožį gamtoj, per, pavyzdžiui, sudėtingus mechanizmus, kada mes matom gamtoje, savo kūne, kada taip pat matom biologinį informaciją, va, kuri kyla iš intelekto. Visi tie dalykai liudija apie Dievo veikimą. Apskritai viskas. Dievas yra visko kūrėjas. Bet stebuklas yra toks ypatingas Dievo veikimas, dažniausiai susijęs su tam tikra žinia, kurią Dievas nori perduoti.
Taip, bet juk kartais tai gali būti paprasčiausiai atsitiktinumas, sutapimas, o žmonės paskuba ir pavadina tai stebuklų.
Taip, tikrai tai būna, bet, nu, va, pavyzdžiui, tokį vieną perpasakosiu, ką Lee Strobel savo irgi toje knygoje rašo, The Case for Miracles, stebuklų byla, ir jis pasakoja tokį tikrą atsitikimą, kurį aprašė viena misionierė, Helen Roseware, į Šiaurės Airijos, kada jinai Konge gyveno. Ir štai Afrikos tokiame kaimelį, kur nebuvo nei ligoninių, viena moteris gimdydama mirė ir paliko 2 metų dukrą ir per anksti nelaikų gimusią vaikelį. Ir nors ten buvo netoli pusiaujo, bet diena karšta, o naktį labai šalta. Jie bandė pripildyti tokią guminę šildyklę, kad tas vaikelis naktį nesušaltų, bet jis susprogo, jį buvo paskutinė tame kaime. Na ir ką, ir ta misionierinė, va, ta aprašo savo knygoje Living Faith, gyvasis tikėjimas, va, visi našlaičiai to miestelio, to kaimelio pradėjo melstis. Ir viena tokia maža mergaitė Rūta, 10-metė mergaitė, jinai net turėjo tokią drąsą melstis, sako, Dieve, duok mums guminę šildyklę tam vaikeliui, reikėtų šiandien po pietų, nes jeigu rytoj ateis jau bus per vėlu, ir dar Dieve, meldžiam, prašau, duok lėlytę, tai mergytė 2 metų, kad ji žinotų, nepaisant to, kad jos mama mirė, kad Dievas ją myli. Ir ta misionierė, jinai, na, tiek pasako amen, nors jinai puikiai žinojo, kad per 4 mėnesius pastaruosius joks siuntinys nebuvo atėjęs iš jos namų, nieks to labiau nesiūsdavo guminių šildyklių į Afriką. Ir, na, vaikai vis tiek tiki, meldžiasi, ir tą dieną, jau po 2 valandų, staiga atvažiuoja džipas. Išmeta siuntinį, paaiškėjo, kad tas siuntinys išsiųstas prieš 5 mėnesius iš Šiaurės Afrikos sekmadieninės mokyklos misionierių. Na ir visi vaikai subėgo jau prie to siuntinio pažiūrėti, kas ten yra. Ten visokiausių daug daiktų, bet šį daktarą žiūri, tarp tų visų daiktų yra guminė šildyklė, kaip žmonės sako, akurat. Ir mergaitė pribėgo ir sako, na tai jeigu Dievas atsiuntė guminį butelį, tai turbūt bus ir lėlė. Iš tikrųjų, įrado gražiai pakuotą lėlę taip pat. Ir įdomu, ar čia yra atsitiktumas ar ne. Vieną kartą irgi vaikų paklausiu, tai tikrai tik vienas pakėlė ranką, kad atsitiktinumas. Visi kiti sakė, kad ne atsitiktinumas. Nes iš tikrųjų, tai, ko reikia, atėjo tada, kada reikia, ir buvo išsiusta prieš 5 mėnesius, tarsi Dievas iš anksto būtų žinojęs, kokią maldą melsis tie žmonės ir kada jiems reikės pagalbos.
Taip, o bet vis dėlto, ar stebuklai iš vis įmanomi? Juk jie pažeistų gamtos dėsnius?
Na taip, vienam skeptikų žurnale irgi buvo parašyta, kad tokia skeptiko mintis, va kas jį priverstų patikėti, kad yra stebuklai, kad stebuklų būna. Na, sako, jeigu viščiukas išmokstų skaityti ir laimėti šachmatų čempionatę, tada patikėčiau, kad būna stebuklų. Ir didžiausias turbūt stebuklų priešininkas, stebuklų skeptikas yra 18 amžiaus škotų filosofas David Hume. Davidas Hume'as, jisai yra sakęs, kad stebuklai yra gamtos dėsnių pažeidimas, todėl jie yra neįmanomi. Arba, pavyzdžiui, kad kadangi jeigu stebuklai vyksta retai, mes tada žiūrim, kurie dalykai vyksta dažniau ir vis tiek taisyklė yra tie dalykai, kurie vyksta dažnai, o ne tie, kurie pasitaiko retai. Bet galėtume sakyti visų pirma, kad yra dalykų, kurie retai pasitaiko, bet vis tiek yra tikrai, pavyzdžiui, didysis sprogimas. Visas mūsų visatos pradžia įsivyko tik vieną kartą, bet jis yra tikras ir įrodytas. Taigi retumas dar nereiškia, kad tai yra netikras dalykas. Ir pavyzdžiui, jeigu mes mestume, na, tarkim, obuolį ant žemės, jį traukia gravitacijos jėga, taip, gamtos dėsniai. Bet jeigu jūs jį pagautumėt ir neleistumėt jam nukristi, ar jūs pažeistumėt gravitacijos dėsnį?
Greičiausiai ne.
Ar jis turėtų priekaištų ir galėtų įsižeisti, kad jūs sutrukdėt jam įvykdyti savo trauką ir štai jūs pagavote obuolį. Na tai panašiai ir su Dievu, kad jisai nepažeidžia, neatšaukia gamtos dėsnių, bet į juos įsiterpia. Pavyzdžiui, arba biliardą, jeigu žaistum ir kažkas tai pamuštų kamuoliuką į šoną, kad jisai pataikytų į skylę, tai vis tiek tai nėra gamtos dėsnių pažeidimas, bet yra įsiterpimas, antgamtinis įsiterpimas į gamtos vyksmą. Ir kita vertus, tikinčiam žmogui stebuklų problema tikrai nėra didelė, nes jeigu mes tikim, kad Dievas sukūrė visą visatą, kad jis nėra vienas iš daugiulio dievukų, atsakingas už kokią nors ten žemės planetą ar siaurą sritį, bet jis yra visos visatos kūrėjas, tai jam tik tai vaikų žaidimas būtų kažkokį tai stebuklą padaryti, įsiterpti. Va, pavyzdžiui, kad ir Fatimai žmonės matytų tą saulės šokį kelių ar keliasdešimties kilometrų spinduliu, kaip saulė šokinėja ir skleidžia vairias spalvas ir atrodo krenta į žemę ir daugybė kitų reiškinių. Dievas gali tai padaryti ir netgi jeigu stebuklas būtų dažnas, reiškinys jis nebebūtų stebuklas, bet Dievas daro stebuklus ne todėl, kad kitaip negalėtų veikti, juk jisai veikia ir kaip kūrėjas, juk jis pats ir sukūrė tos gamtos dėsnius, jis pats ir užprogramavo visą mūsų visatą, viską, kas yra, visą vystymas, evoliuciją, bet stebuklai būtent ir yra va tos išimtis, na tokie ypatingi reiškiniai, kurie mums užanspoduoja tam tikrą žinę.
O kągi Biblija kalba apie stebuklus? Ir kam jie reikalingi? Argi Dievas negalėjo sukurti tokio pasaulio, kuriam nereikėtų nuolat kištis ir taisyti reikalus?
Taip, kalbant apie Bibliją, tai ypatingai galėtume atsižvelgti dabar ne tik tai į tokį aiškinimą mūsų katalikų bažnyčios, bet pavyzdžiui, sekmininkų bažnyčią, kuri yra labai labai greit auganti, jau sudaro 1/4 visų krikščionių visam pasaulyje iš 2 milijardų, 1/4. Ir taip pat paskatino turbūt ir tą charizminį atsinaujinimą, ar apskritai, bet tiesiog kilo toks charizminis atsinaujinimas šventojoje dvasioje. Mes žinom gyvųjų akmenų bendruomenę, kuri neseniai šventė 30-metį vakar ar užvakar. Ir štai tas charizminis atsinaujinimas per visas bažnyčias nuėdėjęs ir davęs labai daug vaisių ir kartu turbūt pagimdęs labai ypatingą krikščionių vienybės judėjimą, ekumenizmą, jis visai naujai pažvelgia į Bibliją. Va, pavyzdžiui, mes turime Izaijo pranašystę, kad Jėzus prisėmė mūsų negalės ir parašyta dar, kad buvome išgydyti jo žaizdomis. Kad jisai ne tik tai mus iš nuodėmių laisvina, bet dar ir iš ligų. Arba, pavyzdžiui, jeigu žiūrime, ką Jėzus darė, tai ir Mato Evangelijoje 8 skyriuje, pavyzdžiui, žmonės vakaro atėjus sugabeno daug demonų apsėstųjų, jisai atliko egzorcizmus, išvarė dvasią žodžiu, taip pat išgydė visus ligonius, kad išsipildytų, kas buvo pasakyta per pranašą Izaiją, jis pasiėmė mūsų negalės ir nešė mūsų ligas. Taigi labai aiškiai matome Evangelijoje, kad Jėzus gydo ir ligas, ir netgi negalės, kada žmogus nuo gimimo turi negalę, pavyzdžiui, yra aklas, kurčias, luošas. Arba, pavyzdžiui, Mato 9 skyriui, Jėzus ėjo per visus miestus ar kaimus, mokydamas, skelbdamas Evangeliją, gydydamas visas žmonių ligas bei negalės. Taip pat Jėzus gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir išsklaidyti ligavis be piemens. Taigi, gydyti Jėzų ragina ir jo gailestingumas, žinom, čia jo didžiausia savybė. Taip pat Morkaus 16 skyriui, kurie įtikės, tuos lydės šie ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jie išgertų mirtinų nuodų, jiems nepakenks, jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Va čia apie nuodus, tai prisimenu, kaip tik dabar aktuali turbūt tema, buvo toksai Pedro Rupe. Jisai vėliau tapo jėzuitų generolų vyriausiųjų ir prieš tai jisai, kada savanoriavo Lurde, jo akivaizdoje atsistojo, pasveiko į ligonis iš invalido vežimėlio ir jisai pats paskui vyko į misiją Japonijoje, kažkuriam iš tų dviejų subombarduotų miestų, atrodo, pamiršau, kuriame iš jų. Ir kada amerikiečiai atominę bombą paleido į tą miestą, nežinojo dar jų pasekmės, ir tuomet jie buvo, jų vienuolynas, per 6 km nuo epicentro, nuo atominės bombos sprogimo, viskas buvo nušluota, o štai jų vienuolynui nieko nesitiko. Ir jie patys visiškai išgyveno, nei kiek nebuvo paveikti tos spinduliuotės, jie patys ėjo padėti žmonėms, padėti atstatytos griuvėsius ir taip toliau. Ir visi juos labai klausinėjo, labai buvo nustebę, kaip jūs, na, atominė bomba sprogo šalia jūsų už kelių kilometrų ir jums nieko. Bandė visai paaiškinti, bet jie tiesiog sako, na, mes paprasčiausiai meldėmės rožinį ir gyvenom pagal mergelės Marijos apsireiškimus, pranešimus Fatimoje. Meldėmės už Rusijos atsivertimą, už kitus dalykus. Taigi, štai, Jėzus žada tiems, kurie įtikės irgi tuos antgamtinius ženklus. Arba taip pat pirmas korintiečiams, kiekvienam suteikiamas dvasios pasireiškimas bendram labai. Vienam dvasia suteikiamas išminties žodis, kitam ta pačia dvasia pažinimo žodis, kitam tikėjimas, kitam išgydymų dovanos ta pačia dvasia, kitam stebuklų darimas, kitam pranašavimas, kitam dvasio atpažinimas, kitam skirtingos kalbos, kalbų aiškinimas. Visa tai daro viena ir ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Arba štai laiškė Jokūbui, Jokūbo laiškė 5 skyriuje, kas nors pas jūs serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius, ten presbiteroj, tai reiškia kunigai vadinami presbiteriais, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu. Ir tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusidėjęs, jam bus atleista. Čia vėlgi galime prisiminti tą ligonių patepimą, kaip dažnai žmonės labai bijo, pakviečia jau tada, kai jau tikrai nėra jokios vilties, kad žmogus pasveiks, jau kada jis jau nieko nebesupranta, nei išpažinties nebegali atlikti, nei komunijos priimti, bet juk ligonių patepimas tam ir yra, kad žmogus pasveiktų, kaip Jėzus gydė ligonius, taip ir ir be to tas žodis, kad mes žinom, sakom, Jėzus yra gelbėtojas. Išgelbėjimus, na, lietuviškai mes dažnai sakom tą žodį išganytojas, bet graikiškai tas veiksmažodis sozo reiškia, turi tokias tris reikšmes. Išgelbėti nuo priešų, išgydyti nuo ligų, išlaisvinti nuo piktųjų dvasių, nuo visokio blogio. Taigi Jėzus yra visapusiškas išgelbėtojas. Jis ne tik tai nuo piktosios dvasios laisvina, bet ir nuo kūno ligų, ir nuo išorinių priešų. Ir kam reikia stebuklų, jeigu ir taip viskas nuostabiai Dievo sukurta, kam reikia to Dievo įsikišimo. Tai galima būtų pasakyti, kad Visų pirma, tai Dievas nori visus žmonės išgelbėti ir tam reikalingas jo apsireiškimas. Reikia, kad žmonės, būdami laisvi, Dievą laisvai priimtų. Ir mes žinom, kiek yra religijų pasaulyje, kiek daug yra visokių mokytojų, kurie skelbiasi pranašais. Taigi, stebuklai yra reikalingi tam, kad mes atpažintume, kuris apreiškimas yra iš Dievo, kuris pranašas yra iš Dievo, o kuris va, pats save skelbia. Ir man, pavyzdžiui, irgi buvo turbūt pagrindinis, gal vienas iš pagrindinių tokių ženklų, kurie man padėjo likti katalikų bažnyčių, net ir po atsivertimo pradėjau vėl abejoti viskuo. Ir būtent mergelės Marijos apsireiškimai, kad tenais vykdavo ženklai, stebuklai, kurie užanspauduodavo tą mergelės Marijos žinią, kuris skatindavo pasitikėti, kad Jėzus yra Dievas, kad Biblija nėra pasenusi, kad Jėzus tikrai yra Eucharistijoje, kad mes pasitikėtume popiežium, kuris tikrai kalba Jėzaus žodžius ir kad jo mokymas atitinka Jėzaus mokymą. Taigi, tie stebuklai reikalingi na, tam tokiam patvirtinimui, kuris pranešimas yra autentiškas. Bet ir Evangelija taip ir supranta stebuklus, jie vadinami, pavyzdžiui, kaip stebuklai, kaip ženklai, galingi darbai. Tai štai ženklas tam, kad patvirtintų, jog čia yra ryšys su kurėju, patvirtintų Jėzaus dieviškumą. Pavyzdžiui, Jėzus sako, kaip tad jūs galite sakyti tam, kurį tėvas pašventino ir siuntė pasaulį, tu pikžodžiauji, kai jis pareiškia, aš Dievo sūnus. Jei aš nedarau savo tėvo darbų, netikėkite manimi. O jeigu darau ir manimi netikite, tikėkite darbais, kad pažintumėte ir suprastumėte, jog tėvas manyje ir aš jame. Taigi čia Jėzus kalba, kad jo darbai, jo stebuklai padėtų mums patikėti, kad jį tikrai yra siuntęs tėvas. Ir jeigu rezumuojant, tai kam tie stebuklai reikalingi, tai kaip minėjau, patvirtint autentiškumą. Antras, priminti žmonėms, kad Dievas egzistuoja, nes mes labai dažnai galim tam natūraliam pasauliu užsiliuliuoti, džiaugtis gamta ir taip toliau. O, pavyzdžiui, panteistai netgi laikė visus gamtos kūrinius dievais, materialistai sako, kad tai viskas atsirado iš atsitiktinumo. Taigi stebuklas mums primena, kad Dievas yra. Ištraukti iš mūsų tų pojūčių, apžavų nelaisvės, kad mes galėtume geriau pakreipti savo gyvenimą į galutinį tikslą, į Dievą. Taip pat trečias dalykas patvirtinti bažnyčios mokymą, kad tai, kas skelbia bažnyčia, yra verta pasitikėjimo. Ir taip pat tai kartais būna ir tokie teologiniai ženklai, kurie padeda atpažinti neregimas paslaptis. O pavyzdžiui, Jėzus padaugino vyno, nu ne ta prasme, kad jisai padaugino, bet padaugino, kad jo kiekis būtų didesnis. Ir tas vynas reiškia, pranašai kalbėjo, kad tai yra mesijinių amžiaus ženklas. Pavyzdžiui, pranašas Amosas, tikrai ateina dienos, tai Viešpaties žodis, kai kalnai lašės saldžiu vynu, visomis kalvomis įstekės. Taigi, tarsi žmonėms padeda atpažinti, koks tai laikas, dargi yra ir nuoroda į Eucharistijos vyną.
Taip, mėlyjams Marijos radijo klausytojams primenu, kad jūs klausotės laidos Tikėjimo vartai. Studijoje kalbamės su kunigu Sigitu Jurkštu. Taigi, kunigė Sigitai, visi esam girdėję apie tokius stebuklus kaip išgydymai, taip pat žinome Eucharistijos stebuklus. O kokius ženklus dar Dievas siunčia žmonijai?
Na, didžiausias stebuklas turbūt ir neturbūt iš tiesų yra Jėzaus prisikėlimas ir todėl ir Velykos yra krikščionių didesnė šventė negu Kalėdos, nors Kalėdos, aišku, daug mėlesnė, daug mėliau gal dovanų negu kiaušinius dažyti, bet štai tie, kurie sako, kad krikščionybė nesiremia stebuklais, tikrai va šitoje vietoje klysta, nes Jėzaus prisikėlimas, prisikėlimo stebuklas yra centrinis istorinis įvykis, pagrindžiantis Jėzaus mokymą, mūsų amžino gyvenimo viltį, prisikėlimo viltį. O kaip sako apaštalas Paulius, jeigu Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų tikėjimas. Mes esam labiausiai apgailėtini iš visų žmonių, jeigu tas stebuklas yra neįvykęs. Taigi mūsų tikėjimo pagrindas yra Kristaus prisikėlimo stebuklas. Ir štai va, pirmas Vatikano susirinkimas vienam iš nutarimų sako, jei kas nors sakytų, kad stebuklų negali būti ir kad visus pasakojimus apie juos, net ir tuos, kurie yra šventajame rašte, reikia laikyti pasakomis ir mitais, arba kad stebuklų negalima tikrai pažinti, arba kad jais negalima teisingai remtis įrodinėjant dieviškąją krikščionių religijos kilmę, tebūnie anatema, tebūnie atskirtas, ekskomunikuotas. Taigi, labai aiškiai bažnyčia pasisako, kad stebuklai tikrai yra reikalingi, ženklai yra vienas iš Dievo veikimo būdų, bet aišku, apie prisikėlimą galėtume kitoj laidoj labiau išsamiau pašnekėti, tikrai labai tokia plati tema. Galėtume, pavyzdžiui, va, na, kaip pavyzdys, pažiūrėti, o kokius gis stebuklus darė apaštalai. Jau ne pats Jėzus, bet apaštalai, tai matome, kad apaštalai prikelia žmonės iš numirusių, o ir Petras prikelia Tabitą, Paulius Eutichą iškritusią pro langą, daro egzorcizmus. Egzorcizmai irgi yra stebuklai. Paulius išvaro spėjimo dvasį iš merginos, diakonas Pilypas atlieka egzorcizmus, taip pat išgydymai. O Petras pagydo luošą iš negalios prie šventyklos vartų, paralyžiuotą Enėjuje, luošą Listroje, Pilypas luošą pagydo Samarijoje, Ananijas pagydo Sauliaus aklumą, taip pat ir ligas gydo, ne tik negalės, o štai Paulius pagydo Publiaus tėvo dizenteriją, ten gal kitaip pavadinta, taip pat daug sergančių Maltoje pagydo, ir net tiesiogiai gydo, bet ir, pavyzdžiui, kai žmonės prisilečia prie jų kūną lietusių drabužių medžiagos, jie išgyja netgi nuo Petro šešėlio pasveikdavo. Čia irgi, vat, tie drabužiai, tos medžiagos irgi, aišku, mes galime bažinčią gal viduram, nu, tam tikrų laikų labai piknaudžiavo tomis visokiamis relikvijomis, jas brandžiai pardavinėdavo, toks buvo negražus biznis, bet vis dėlto relikvijų pagrindimas yra šventajame rašte, apaštalų darbuose. Taip pat netgi ir tie įvyko tokie stebuklingi nubaudimai, va galvom, o kaip gerai būtų dabar Putinui tokį atlikti. Bet aišku, mes vis tiek jam linkime gero, dievo gailestingumo ir dievo teisingumo tuo pačiu metu. Bet štai buvo, pavyzdžiui, toks Ananijas ir Safira, kai su mane apgauti apaštalus, tai jie krito negyvi prie apaštalų kojų, čia buvo toks ypatingas nubaudimas už tą tokią sunkią nuodėmę. Taip pat stebuklingi persikėlimai erdvėje, pavyzdžiui, Pilypa šventojo dvasia nunešė kitur visai po to, kai atliko savo misiją. Taip pat galime matyti, kad apaštalai darė ir yra ir kiti tokie dalykai, kurie ne tik yra negrinai ant gamtiniai stebuklai, bet jau tokie, na, galingi darbai. Na, pavyzdžiui, kaip šventojo dvasia nusileido ugnies liežuviai, sudrebėjo namai, arba, pavyzdžiui, kaip nekartą įvyko stebuklingi išlaisvinimai. O štai angelas atvėrė kalėjimo duris Sadukėjai kalintiems apaštalams, Petra, angelas išlaisvino iš Erodo įkalinimų, Paulių ir Silų įkalėjimo duris panašiai atsidarė sudarbėjus žemį. Ir visus tuos dalykus apaštalai darė ne šiaip savo, bet Jėzaus vardu. Ir vėlgi tas Jėzaus vardu leido ir kitiems paliudyti, kad Jėzus Kristus yra Dievas, yra viešpats, nes viešpats žodis ir yra būtent vartojamas kaip Dievas. Ir kad jie tai darė, nenorėdami kažkaip padaryti įspūdį, matom, kad jie labai vengė, kai juos ten bandė paskelbti dievais, labai pyko, persiplėšė drabužius, jie net pačiose apaštalų darbuose apie tai parašyta kukliai, paprastai, visai skirtingai nuo pavyzdžiui, tokių įspūdingų aprašymų apokrifinėse evangelijose, ten taip labai pompastiškai su detalėmis tie stebuklai aprašomi, o čia visiškai paprastai. Na, va, paminėjau tos Eucharistijos stebuklus, vat jau per Lietuvą irgi pradeda keliauti tą Eucharistijos stebuklų parodą, kurią sukūrė Karlo Akutis. Jau ir interneto svetainėje dievostebuklai.lt galima jau dalį tos parodos paskaityti lietuviškai. Taip pat, aišku, mergelės Marijos apsireiškimai labai dažni reiškiniai ir kartu jų metu įvykstantis įvairūs išgydymai. Dar toks su Eucharistijos susijęs reiškinys yra inedija, vadinama, kada buvo tam tikrų šventųjų, kurie valgė vien tik tai komuniją. Nieko nevalgė, kai kurie net ir nieko negėrė, kaip Teresa von Neumann, arba nieko nevalgė, kaip Aleksandrina da Costa, pavyzdžiui, ir jie išgyveno vien už tos ten dviejų kalorijų komunijos, net atrodo ir rečiau priimdavo negu kasdieną. Taip pat yra nežmogaus rankų darbo paveikslai stebuklingų būdų atsiradę, tai būtent Guadalupės paveikslas ant indėno apsiausto Turino drobulė, ant šviesos būdų atsiradusi. Taip pat verkiančios įvairios ikonos, statulos, kartais būna, kad tos ikonos netgi verkia, ne tik, kad ištiria, kad ten yra tikros žmogaus ašaros. Aš prisimenu, kaip kažkada vaikystėje dar atradau tokį Lietuvos rytas, kaip tik rašė dar, kad Baltarusijoje, jeigu neklystu, pravirko visos vienos cerkvės ikonos. Ir popierinės, ir visos apie 80 ikonų, visos pradėjo verkti. Ir arba, pavyzdžiui, net būna tokių reiškinių, kada tos ikonos, kada ašaros rieda atvirkščiai, ne iš viršaus į apačią, bet iš apačios į viršų, na, visokių tokių ypatingų ženklų. Be abejo, kad verkianti mama mums tikrai yra iškalbingas ženklas, kad kažkas ne taip, kad mes turime melstis už nusidėjėlio atsivertimą, kad pasaulis eina negera kryptimi. Taigi, arba, pavyzdžiui, negendantis šventųjų kūnai, nors čia vėl yra, reikėtų atskiros laidos, gal yra labai daug tokių gal piknaudžiavimų, Bet vienas, kas tikrai yra gerai ištirtas, tai būtent šventosios Bernadetos subirų kūnas, Lurdo regėtojus, kada jau jie kai skelbė palaimintąją ir šventąją, paskui jie tiesiog iškasė, atvėrė, ekshumavo, žiūri visiškai jauna graži, lyg būtų vakar mirusi, ištyrė, niekur jokių balzimavimo žinių, net ir vidaus organai visi atrodo sveiki ir kraujas bėga pradūrus, na tiesiog visiškai išsilaikęs kūnas, nors jinai mirė nuo tuberkuliozės, nepasveikus stebuklingai, kaip kiti stebuklingai pasveikė, bet va tas negendantis kūnas yra toks ženklas, kad dar ne viskas, kad jis tikrai laukia prisikėlimo, kad Jėzus žodžiai apie prisikėlimą yra tikri, arba pavyzdžiui, maisto padauginimai irgi yra įvykę, nors jų rečiau, aišku, kaip Jėzus, kad duona padaugina, taip ir per istoriją yra įvykę tokių įvykių, arba gana dažnas stebuklas apsauga nuo stichijų, kada arba tą patį Eucharistijos stebuklas, arba kažkaip tai per švenčiausiųjų sakramento palaiminimą būdavo žmonės apsaugomi ar tai nuo ugnikalnio, ar nuo potvinių, staiga jie baigdavosi, ar tai taip pat apsauga ir nuo įvairių, nuo priešų, nuo kariuomenių, arba štai dar vienas iš stebuklų yra stigmos, Kristaus žaizdos, kurios atsiveria, o mes per vieną irgi laidą kalbėjome apie tokią stigmatizuotąją Kataliną Rivas, kurią tiesiog televizija Fox TV nuvažiavo, nufilmavo, štai atsiranda stigmos jų televizijos filmavimo metu, sekančiai dieną žiūri, nebėra net randų, nors turėjo būti randai. Taigi, arba Gladys Kviroga, pavyzdžiui, regėtoje apsireiškimo mergelės Marijos San Nikolė Argentinoje, arba Venesuelos regėtoje Marija Esperanza turėjo stigmas. Aišku, taip žinomas, tėvas Pijus ir šventasis Pranciškus buvo stigmatizuoti. Liktai bandoma sakyti, kad liktai yra apaštalas Paulius, kai rašo, kad sako, nešioju Kristaus žymes, galbūt turėjo stigmas, galima taip galbūt suprasti. Arba dar vienas iš reiškinių, tai bilokacija, kada žmogus gali būti vienoje vietoje, vienu metu dviejose vietose ar keliose. Tai pavyzdžiui, apie tėvą Pijų dažnai iš Pietralčinos tai buvo liudijimą. Arba levitacija, pavyzdžiui, kada jie tam tikrai šventieji maldoje pradėdavo, na, pakildavo nuo žemės. Pavyzdžiui, tiek Teresė Avilietė, tiek Juozapas Kupertinietis yra toks gana linksmas filmas apie lietuviškai išverstas Juozapas Kupertinietis. Arba netgi prikelimai iš numirusių, jau atrodo tokie kaip ir iškiausi stebuklai, jų irgi yra įvykę. Ir buvo tokių šventųjų, kurie po kelias dešimtis numirusių yra prikėlę, pasak liudijimų, dokumentuotų liudijimų. Ir kalbant apie tuos dar išgydymo stebuklus, tai jie yra patys dažniausi stebuklai ir tada, kada bažnyčia skelbia šventaisiais, ką nors, reikia, kad būtų, anksčiau būdavo trys reikalingi stebuklai, dabar du. Ir 99% to atveju yra išgydymo stebuklai, tai bažnyčia jau paskelbė šventaisiais apie 10 tūkstančių šventųjų ir tie, kurie nebuvo kankiniai, jie visi paskelbti tuomet, kada įvykė kažkokie tai jų užtarimų išgyjimai. Ir ypatingai nuo Tridento susirinkimo bažnyčia va, nuo 16 amžiaus labai aktyviai tiria, sudaro komisijas tiem visokiems antgamtiniams reiškiniams tirti, medicininės, teologinės komisijas.
O sakykit, ar yra tokių išgydymo stebuklų, kurie būtų gausiai dokumentuoti ir joks skeptikas negalėtų paaiškinti natūraliai? Gal galit papasakot konkrečių tokių pavyzdžių?
Taip, tikrai yra tokių atvejų. Vienas turbūt gal geriausiai dokumentuotų, kuris šiuo atveju dabar ne katalikų bažnyčioje įvykęs, tai yra krikščionių, bet reikia pažymėti, kad stebuklai vyksta visose krikščionių bažnyčiose, ypatingai išgydymo stebuklai, tai yra Barbara Snyder, rašusi SNYDER, ir vienoje klinikoje buvo diagnozuota išsėtinė sklerozė. Tikrai sunki liga ir nepaisant ten kelių operacijų, gydymo per 15 metų jos būklė vis blogėjo, galiausiai gydytojai liepė jos nebegaivinti, sekantį kartą, kai pasigaus plaučių uždegimą, nes dažnai pasigaudavo tą uždegimą dėl jos plaučių. Ir taip pat buvo jos būklė tokia, kad ji buvo beveik apakusi, matė tik taip pilkus šešėlius, ji ir kvepavo, ir buvo maitinama tik per vamzdelius, nevaldė šlapinimus, buvo visiškai tokia susitraukusi, sudžiuvusi, vienas plautis nedirbo, antras tik tai pusė dirbo, raumenis buvo atrofavėsi, nes jau 7 metus nevaikščiojo, ir jos draugai paskambino į tokį Moody Biblijos instituto kuruojama krikščioniška radio stotį Čikagoje. Paprašė klausytojų melstis už Barbarą. Jie žinojo, kad bent 450 žmonių už ją meldysi, nes jie buvo parašę laiškus. Ir staiga vieną sekmadienį jos draugai skaitė tos laiškus, kurias gavo Barbara. Ir Barbara vienu metu jinai staiga išgirdo iš vieno kambario kampo sklinančių žodžius kelkis mano vaikiai reik. Kaip liūdė, sako, išgirdau su tokia didelė meilė tus žodžius ir jos draugai nieko ten nematė tam kambario kampe. Ir tuomet jie iš karto nusiplėšė vamzdelius, jos atrofavusios kojos staiga prisipildė, susuktos rankos kojos išsitėse, jie atsistojo visiškai staiga pagyjusi, o prieš tai jos toks gydytojas Harald Adolf, jis buvo chirurgas atlikęs apie 25 tūkstančius operacijų, jisai pavadino jos atveju vienu iš beviltiškiausių. Ir jos išgydymas taip šokiravo jos gydytojus, kad jie parašė net apie tai kelius straipsnius, netgi knygas pradėjo apie tai rašyti, arba štai va toks kitas atvejis apie 2004-aisiais Sharin McKay iš Newcastle, Šiaurės Airijos, jai buvo diagnozuotas inkstų vėžys ir jos vyras Viljamas buvo metodistų pastorius, jie turėjo 4 vaikus ir jisai dirbo 4 bažnyčiose ir paprašė žmonių, kad už ją melstusi. Ir iš pradžių ta Sharin galvojo, nu tai vis tiek gydytojai mane išgydys, bet paskui optimizmas jos išseko, nes gydytojai pranešė, kad tas jos vėžys išplito į plaučius ir yra nebepagydomas. Sako, liko gyventi jums 4 savaitės, išsiuntė namo be gydymo. Kartais turbūt yra gerai negydyt, aš prisimenu, vat, neseniai palaidom vieną moterį, kurią gydė ir labai užsispyrėliškai gydė nuo vėžio ir jinai vargšė taip prasikankino, jinai mirė 90 metų, bet labai labai baisiose kančiose paskutinius metus praleido, taigi jos tas gydymas tik tai pratėsi jos kančias. Ir štai paskui ji pradėjo mąstyti, vat, ar Dievas gydo šiandien, ar, na, jį labai trokšku pamatyti savo vaikelius, savo mažą vaikelį, kaip jis užauga, pradėjo studijuoti Bibliją užrašytus tekstus ir, va, kaip minėjau, tą tekstą Izaijo 53:5, kad Jėzus prisėmė ne tik mūsų nuodėmes, bet ir ligas, kad jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų ir ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis, išgydyti. Ir kai kurie iš jų bažnyčios, vat išgirdę apie tą gydytojų nuosprendį, pradėjo abejot, sako, ar čia yra protinga dabar melstis už Sharin, nes gal tai teiks jai netikrą viltį. Bet vis dėlto artimųjų ratas nesiliovė melstis ir 2004 balandį gydytojai ją siuntė rengeno nuotraukai, kad žinotų, kiek jai dar liko gyventi. Ir pati Barbara naktį prieš tai meldėsi, sako, Jėzau, dėkoju, kad mane išgydėjai, esu tikra, kad rytojus nuotrauka bus švari, neberodys auglio. Jinai taip buvo įsitikinusi, taip meldėsi. Ir sekančią dieną gydytojas, jis jau žiūri tą rengino nuotrauką ir žiūri, jis jai nusišipsojo. Pirmą kartą per visą tą laiką, jinai sako, tai kada aš mirsiu. Ir gydytojas jai parodė nuotrauką, sako, visi augliai visiškai išnyko. Dar 4 radiologai studijavo tas nuotraukas, negalėjo to patikėti. Jie liepė jai važiuoti iš ligoninės namo ir gyventi visą vertį gyvenimą. Ir vėžys taip ir nepasikartojo jos gyvenime, jos savijauta visada liko puiki. Arba dar vienas dabar toksai katalikiškas atvejis išgydymo Gabriel Gargam. Jisai gimė 1870-aisiais gerų katalikų šeimoje, bet 15 metų jau prarado tikėjimą, kaip ir mūsų laikais dažnai įprasta. Kiem buvo 29, jisai važiavo traukiniu ir tuo traukiniu bevažiuodamas pateko į avariją. Traukiniai susidūrė labai dideliu greičiu, jį išmetė 15 metrų už traukinio. Jisai 7 valandas gulėjo sniege paralyžiuotas, vos gyvas. Jisai buvo paralyžiuotas iki juosmens. Po 8 mėnesių iš didelio vyro liko tik 35 kg, buvo panašus į griaučius, jo kojas gangrenavo. Nebegalėjo normaliai valgyti, per vamzdelį maitino kartą per parą. Jo padėtis apgailėtina, dvi slaugės jį turėjo budėti visą parą. Ir kadangi jis padavė geležinkelio kompaniją į teismą ir prisitėsė didelę žalos atlyginimą, tai ta kompanija visai bandė kovoti prieš tai, bet žodžiu buvo labai ryškus įrodymas, kad jis yra suluošintas visam gyvenimui, kad galėtų iš tikrųjų teismai priteisti tą sumą. Ir jo teta Lurdė Tai yra, teta buvo vienuolė ir paragino jį važiuoti į Lurdą. Jisai nenorėjo, bet mama labai, labai ragino, jis pagaliau sutiko. Ir kada jau į tą Lurdą jie nuvyko ir jau bevykstantis vos neprarado sąmonę, jisai priejo iš pažinties, priėmė komuniją, nieko nebuvo. Jisai paskui jį ten panardino į tą vandenį Lurdą, į stebuklingų vandens šaltinį, nieko nebuvo, dar blogiau pasidarė, jisai atrodė, kad numirė visiems, tiesiog, kad jokių ženklų, prarado sąmonę, jau jį vežė uždengtą. Vežime galvoja, kad jis jau yra miręs ir pro šalį ėjo žmonės su švenčiausiųjų sakramentų kuningas, procesijoje ėjo ir jį palaimino. Ir tuo metu staiga jisai sušuko, sujudėjo, sako, aš noriu atsikelti. Na, žmonės galvoja, čia jam jau prieš mirtinę jau kažkokie tai klėdėsiai. Ir, bet jis vis tiek sako, aš noriu atsikelti. Ir jis atsistojo ir pradėjo vaikščioti, staiga pasiveiko. 60 gydytojų, žymių gydytojų tyrė Lurdą ir visi pripažino, kad jis yra visiškai pasveikęs staiga. Ir galima dar paminėti, kad štai šitas išgydymai po palaiminimo švenčiausiųjų sakramentų yra gana dažni Lurdė. Pavyzdžiui, yra ir daug visai eilė kitų atvejų, kada žmonės pasveiko per tas procesijas, per palaiminimus švenčiausiųjų sakramentų. Galime ir savo bažnyčiose, pavyzdžiui, laiminti žmonės švenčiausiųjų sakramentų prašydami išgydymo. Ir jau matau, kad turbūt mūsų laida eina į pabaigą. Ir aš dar labai norėčiau paprašyti, mes galėtume iš tikrųjų, kaip ir tie žmonės, kurie prašė radio klausytojų melstis. Aš irgi pažįstu tris tokias moteris, kurios serga išsėtinė skleroze, labai sunkioje būklėje. Viena tokia jauna, dvi jaunas moteris Skaistė, taip pat Julija, taip pat vyresnė moterį Irena, kurių būklė labai labai sunkiai, jos jau Skaistė visiškai guli lovai ir Julija. Ir joms dar visas gyvenimas prieš akis ir turi šeimas susituokusios, tai Viešpatie Dieve, mes norim paprašyti tavęs to išgydymo stebuklo joms. Juk tau nėra negalimų dalykų, tu atėjai ne tik tai mūsų laisvinti, bet ir ne tik laisvinti iš nuodėmės, bet ir iš ligų. Meldžiam ir visų mūsų klausytojų užtarimo, meldžiam, tai vyksta šitas tavo stebuklingas išgydymas, meldžiam, pagydyk Skaistę, pagydyk Juliją, pagydyk Ireną, visus, kurie serga ta išsėtinė sklerozė, ta baisė liga, ir meldžiam, kad tau būtų garbė ir šlovė.
Amen.
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.
Amen.
Jėzaus vardu to prašome.